Izbraukuma komitejas sēdes atšķirībā no kabinetos noteikošajām Rīgas doma iepriekš plaši izreklamē, jo tādās ekskursijās staigājoši domnieki ekrānos izskatās ieinteresēti darbā, bet tur parasti iztiek bez opozīcijas kritiskajām norādēm. Līdzīgi bija arī šodien, kad deputāti caurstaigāja paviljonus, žurnālistu un tirgus apsardzes pavadīti. Garām gājēju skatus vairāk saistīja domnieku aprunāšanās atjaunotajā gastronomijas paviljonā.
Jums ļoti atmierina skriet ārā.
Ne, nu, kas nozīmē, cik viņi skrien?
Viņi smaida, nu, protams, ko atbildi.
Balceres kundze. Un cik daudz tie cilvēki skrien? Nevienam nepatīk,
bet
varbūt skrien, kā jūs uzdevāt
jautājumu. Es gribu nopirkt to preci, un man tagad jāgaida, kamēr tā kundze izskries, ar preci, okay. Es jau aizvēju projām.
Man ir.
Opozīcijas deputāte Marija Balcere no Jaunās konservatīvās partijas strīdējās ar Rīgas mēra pienākumu pildītāju Oļegu Burovu no Godskalpot Rīgai par stiklotajām vitrīnām un letēm renovētajā gastronomijas paviljonā. Tas ir par augstu gan pircējiem, īpaši ratiņkrēslos, gan pašiem tirgotājiem, kas zem kājām liek paliktņus.
Es uzskatu, ka tas ir nepareizi. Jūs šobrīd redzat visas preces. Jūs redzat šobrīd visas preces.
Bet šeit ir politika.
Šeit nav politika. Es gribu šeit pateikt, Vitruma īpašnieks.
Jā, kas ir Vitruma īpašnieks?
Juri Baskakav, kas nav nekāds saskaņas biedrs.
Kam tad viņš ir?
A viņš nav neviena, saprotiet, ir cilvēki arī normāli. Balceres kundze, nevajadzētu domāt par visu, kas jums notiek ar Daugavas stadionu, kur Elmara Martinsona vieta uzreiz iecelts jūsu partijas biedrs.
Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Ārtis Druvinieks problēmu ar augstajām letēm atzīst daļēji. Grīdām vēsturiski bijis paliels līmeņa kritums, tādēļ pāris vitrīnu saliņās letes ir augstākas. Druvinieks norāda, kā ar tādām nāksies samierināties.
Mēs esam šīs visas problēmas savstarpēji izrunājuši arī invalīdu biedrībā Peirons. Izrunājuši ar Rīgas domē un pienākuši pie tādas lēdziena, ka pārdevējs labprāt iznāks vispār ārpus letes, iedos viņam rokās, jo tā ir viņa paša biznesa sastāvdaļa. Viņš nav neinteresēto persona, kas strādā par algu no 8 līdz 5. Viņš ir personīgi interesēts pārdot savu biespieniņu, pārdot savu, teiksim, krējumiņu vai sīriņu, un viņš jebkurā gadījumā ir pozitīvi noskaņots pret jebkura veida pircēju, neskatoties, vai viņš ir invalīds vai viņš nav invalīds.
Tomēr vēl vairāk opozīciju interesēja, kas un kad notiks ar degradēto Vidzemes tirgu. Dome to pērnvasar iekļāva centrāla tirgus saimniecībā ar norunu, ka šā gada sākumā jābūt attīstības vīzijām. Tieši tādēļ Latvijas attīstībai frakcijas vadītājs Viesturs Zeps pieprasīja izbraukuma sēdi uz tirgu.
Un centrāla tirgus solīja, ka nu, viņi tagad meklēs investoru, veiks ekonomisko pamatojumu, ko darīt ar Vidzemes tirgu. Ja? Nu, faktiski ir pēdējais laiks viņiem prezentēt šo te koncepciju.
Centrāla tirgus atbild, vīzijas ir tapušas. Ņemot vērā pašu pieredzi ar gastronomijas paviljonu un arī tendences citviet Eiropā, Vidzemes tirgu kā tirgošanās vietu plānot sastāt daļu teritorijas. Tur varētu celt birojēku, attīstīt ēdināšanas biznesu, ierīkot bērnu pilsētiņu. Tomēr, kad un par kādu naudu, vai to darīs tirgus pats, vai meklēs investoru, tas jālemj domēji. Tirgus šefs Druvinieks sliecas uz trešo variantu.
Gan versija, respektīvi kaut kādu daļu mēs atdodam investoram, kaut kādu daļu paturam aiz sevis, un tad ir šis te, teiksim, mūsu tirgus pieredze, kuras rezultātā mēs spējam veidot tirgu kā tādu, un savukārt iespējams, ka kādu investoru pieredze, kurā viņš spēja atkal nodrošināt kaut kādu food court versiju, varbūt kaut kādu citu, teiksim, versiju ar izklaides piesaistēm, ar dažādām, teiksim, interesantām lietām, kas varbūt ne tik līdz šim nav tik izplatītas bijušas saistībā ar vārdu tirgus.
Tirgus domā, ka pārmaiņas Vidzemes tirgū varēs manīt pēc 3 gadiem. Ap to laiku būtiski mainīsies arī centrāla tirgus, kur par vairākiem 10 miljoniem eiro plānots attīstīt kanālmalu un renovēt plašos pagrabus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.